Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Що відрізняє різноманітні вияви націоналізму в нинішній Європі?
В Україні націоналізм став визвольною силою, і нині це намагання покінчити з російськими впливами, бажання приєднатися до європейської спільноти.
Чи є сенс об'єднуватися Україні з Росією в один митний союз?
Входження до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану було б доцільно лише за умови, якщо б Росія домовилася з Європейським Союзом про спільний економічний простір.
Чого коштує білорусам чергова перемога Лукашенка?
Відімо за счет наших кошельков.
За рахунок наших гаманців президент тепер буде компенсувати той золотий дощ, який пролився на виборців перед виборами, за допомогою якого він хотів купити собі голоси і лояльність пересічних білорусів.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. І перша новина з Єгипту, де президент Хосні Мубарак пішов у відставку і передав керівництво державою військовим. Про це оголосив віце-президент Єгипту Омар Сулейман у короткій заяві на державному телебаченні.
Бісміллахіррахманіррахім, айюхальмуатинун.
В ім'я Аллаха, милостивого і милосердного, любі співгромадяни, у цей важкий час, який переживає країна, президент Мохаммад Хосні Мубарак вирішив піти в відставку з посади президента республіки. Він доручив Вищій Раді Збройних Сил узяти контроль за справами держави. Хай береже нас Бог. Дальших подробиць цієї передачі влади на цей час іще немає. Заяву з радістю зустріли десятки чи сотні тисяч єгиптян, які зібралися на площі Тахрір у центрі столиці Єгипту Каїра. Вони вигукували, зокрема, «Народ скинув режим». Вітають рішення про Мубарака про відставку і в світі. Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Катрін Аштон у першій реакції на останні події в Єгипті, зокрема, заявила, що Мубарак почув голос європейського народу. У США віце-президент Джо Байден теж привітав рішення Мубарака і назвав його поворотним моментом в історії Єгипту і всього народу. Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала події в Єгипті історичним моментом змін і закликала цю країну дотримати мирний договір із Ізраїлем, а прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон закликав до переходу влади в Єгипті до цивільних людей, як елементу ширшого переходу до вільного, демократичного і вільного Єгипту. А тепер до подій в Україні. Апеляційний суд Києва подовжив термін тримання під вартою колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука. Як повідомив його адвокат Ігор Фомін, йому невідомо, на який саме термін його підзахисному продовжили арешт, бо судове засідання відбулося вчора за відсутності і адвокатів, і самого звинуваченого. Тим часом голова Верховного суду Василь Онопенко заявив, що останнім часом суди несправедливо застосовують до підозрюваних арешт як запобіжний захід. Виступаючи в ефірі телеканалу ТВІ, Онопенко нагадав, що в Україні існує презумпція невинуватості, а тим часом утримання під арештом є найпопулярнішим способом запобіжного заходу, а не взяття під напоруки чи під заставу. Президент Віктор Янукович заявляє, що в п'ятирічній перспективі для України важливо забезпечити спадкоємність влади. Про це Янукович заявив у інтерв'ю британському телеканалу BBC World, текст якого прилюднений сьогодні на українськомовній редакції сайту BBC «Мій світ». У цьому ж інтерв'ю Янукович також заявив, що його не лякають можливі протестні акції українців, викликані невдоволенням його політикою. І ще раз до подій у світі. Позиції Японії та Росії з приводу територіальної проблеми не наблизилися і залишаються паралельними, заявив після переговорів сьогодні в російській столиці голова японського міністерства закордонних справ Сейдзі Маехара. Він вкотре наголосив, що чотири острови, які Росія називає своїми південними Курилами, є з погляду Японії її північними територіями. Голова МЗС Росії Сергій Лавров запропонував створити російсько-японську комісію істориків, яка мала б вирішити вирішити проблему островів, що ввійшли до складу СРСР, а тепер Росії після Другої світової війни. Москва наполягає, що російський суверенітет над ними не підлягає сумніву.
З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Роз'єднання, повернення націоналізмів у Європі. Дискусія на таку тему відбулась у Центрі міської історії у Львові за участі фламандського письменника, драматурга, культуролога Дейвіда ван Рейбрука. Цей європейський інтелектуал з Брюсселя відомий своїм проєктом «Європейська конституція у віршах». Що вирізняє різноманітні вияви націоналізму у сьогоднішній Європі? Відповідь на це запитання шукала Галина Терещук.
У Львові учасники дискусії порівняли націоналізми в Україні та Європі, які є доволі різними – ліберальними і радикальними. Останнього європейці не сприймають, бо він спрямований на національну обмеженість, зупиняє розвиток нації. Давид ван Рейбрук навів кілька прикладів відродження націоналізму у Європі. Це відбувається нині в Угорщині, де безкомпромісний націоналізм досяг апогею, зосередившись на меншинах і втраті автономії. У розділеній Бельгії, де спостерігається зростання ворожості між Валонською і Фламандською частинами. Такий розвиток подій доволі небезпечний із погляду європейської інтеграції. На початку 90-х ХХ століття у Східній Європі спостерігався розквіт прогресивного націоналізму. Колишні республіки Радянського Союзу здобували і утверджували свій суверенітет. В Україні націоналізм став визвольною силою, і нині це намагання покінчити з російськими впливами – бажання приєднатися до європейської спільноти. А ще сучасна Європа виробила спільний ринок, але аж ніяк не є об'єднанням культур, каже письменник Давид ван Рейбрук.
Creating a community of calculators is not the same as...
Для мене це зближення стосується тільки справ культури, вироблення спільного мислення, як мають виглядати обидві культури на державному і регіональному рівнях. Я переконаний, що наші спільні культурні справи значно важливіші від Європейського Союзу.
Дещо раніше у Львові польський історик Богдан Цивінський зазначив Радіо Свобода, що саме на культурну співпрацю між Україною та Польщею слід сьогодні звертати увагу.
Рисує ще головне в справах культури, в справах спільного мислення о тим.
Створення економічного ринку не є основою для створення спільної культури. Створення суспільства калькуляторів, фінансистів, споживачів не є створенням громадянського суспільства. Будівництво спільної економіки не гарантує людського порозуміння.
Культура регіональна власне тієї Європи Środkowo-Wschodniej.
Серія дебатів «Європа розмовляє з Європою» відбувається третій рік поспіль у центрально-східноєвропейських містах. Європейські інтелектуали обговорюють культурну ідентичність та європейський інтеграційний процес, щоб поліпшити транскордонну співпрацю. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Росія радить Україні уважніше придивитися до досвіду роботи Митного Союзу. Такі рекомендації висловив під час засідання Українсько-Російського форуму відповідальний секретар Комісії Митного Союзу Сергій Глаздів. За його словами, членство України в цьому об'єднанні не суперечитиме її євроінтеграційним інтересам, однак у Митному Союзі Україна буде більш рівноправним членом, аніж у будь-якому об'єднанні з Євросоюзом. Водночас деякі експерти наголошують на тому, що Україні немає сенсу об'єднуватися з Росією в один митний союз, оскільки та не має доступу на європейські ринки, а отже Україна не прогресуватиме у економічному розвитку. З подробицями Олена Римовська.
У Митному Союзі Росії, Білорусі та Казахстану досі не втрачають надію на приєднання України. Там запевняють, що Україна лише виграє від такої співпраці, адже будуть скасовані будь-які митні кордони між країнами-членами, а отже значно полегшиться процес багатосторонньої торгівлі, говорить відповідальний секретар Комісії Митного Союзу Сергій Глазієв.
Ми б хотіли, щоб наші українські партнери уважніше придивилися до досвіду роботи Митного Союзу, щоб у них розвіялися деякі фобії. Наприклад, страх щодо того, що Росія щось комусь нав'язує. Насправді у нас доля спільних інтересів значно перевищує кількість тих питань, з яких ми маємо розбіжні точки зору.
По яким ми розходимося.
У листопаді минулого року президент України Віктор Янукович зазначив, що не виключає вступ України до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Водночас вже більше 2 років між Україною та Євросоюзом тривають переговори щодо підписання угоди про асоціацію, яка включатиме в себе створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. У лютому глава українського уряду Микола Азаров зазначив, що нині підготовка до підписання угоди про зону вільної торгівлі стримується тим, що з боку ЄС висувається вимога про введення квот на українську продукцію. З цим категорично не згодна українська сторона. Деякі оглядачі впевнені, що доки Україна домовляється про зону вільної торгівлі з ЄС, не може йти мови про її членство у Митному Союзі. Водночас у коментарі для Радіо Свобода директор Інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень Сергій Толстов зазначив, що загалом Україні немає сенсу вступати в будь-які торговельні об'єднання з Росією, доки та не матиме доступу до європейських ринків.
Входження до Митного Союзу Росії, Білорусі та Казахстану було б доцільно лише за умови, якщо б Росія домовилася з Європейським Союзом про спільний економічний простір. Тому що все ж таки ринки і інтереси України розподілено примірно порівну між Європейським Союзом та пострадянським простором.
Національні академії наук України переконані в тому, що перед тим, як інтегруватися до будь-якого міжнародного союзу, Україна повинна серйозно зайнятися модернізацією економіки, говорить директор Інституту економіки та прогнозування НАНО Валерій Геєць.
Враховуючи глобальне завдання всезагального оновлення, ми повинні активізувати шляхи просування уперед. У протилежному випадку ми запізнимося так, як і росіяни, попри оголошену ними політику модернізації. Якщо ми модернізуємо економіку, питання всіх цих торговельних об'єднань буде лише інструментом, який забезпечуватиме надалі економічний розвиток.
Митний союз Росії, Білорусі та Казахстану діє з січня минулого року. Очікується, що з липня зовнішні торговельні зв'язки між цими країнами будуть більш координовані, ніж досі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз до Білорусі. Тут після виборів президента 19 грудня 2010 року, на яких у четверте формально було обрано Олександра Лукашенка, громадяни почали відчувати, чого варті його передвиборчі обіцянки. Останнім часом новини про підвищення цін на харчі та тарифів на житлово-комунальні послуги пересічних білорусів цікавлять більше, ніж вістки з тюрми КДБ, де перебувають під слідством основні конкуренти Олександра Лукашенка на минулих виборах. Подробиці від нашого мінського кореспондента Валерія Каліновського.
Перед виборами президента Білорусі уряд звітував про підвищення середньої заробітної платні до $500 США, приборкання інфляції, стабільний курс національної валюти, соціальний бюджет на 2011 рік тощо. Бюджетникам перед виборами було підвищено оклади, літнім людям – пенсії, студентам та школярам дозволили безкоштовний проїзд у міському транспорті. Все це відбувалося за особистими наказами президента Лукашенка. Але коли вибори минули, пільги на проїзд студентам багато де скасували. На третину збільшили оплату на позабюджетне навчання у вишах. Ціни у крамницях теж стрімко пішли вгору, як і житлово-комунальні тарифи. Згідно з постановою уряду Білорусі, з 1 лютого електроенергія подорожчала на 30%, холодна вода – на 20%, газ – більше, ніж удвічі. Ростуть ціни і на продукти харчування. Протягом одного місяця цукор дорожчав 2 рази по 10%, гречка взагалі подорожчала удвічі. В уряді Білорусі кажуть, що зростанням цін вони вимушені компенсувати витрати виробників та посилаються на світову цінову кон'юнктуру. Заступниця міністра сільського господарства Білорусі Надія Котковець.
То що таки ми ще далеко по многим позиціям від мирових цін.
Все таки ми ще далеко по багатьох позиціях від світових цін, від цін у наших сусідів. Поки дорожчає електроенергія, поки є необхідність збільшувати заробітну плату, а це прямі витрати, які позначаються на собівартості продукції, від збільшення цін нікуди дітися. Минулого року білоруський уряд, щоб підтримати казну перед виборами, брав багато кредитів за кордоном. Загалом близько 11 мільярдів доларів США. Тепер від поповнення зовнішнього боргу Олександр Лукашенко публічно відмовився. Та й мало хто готовий далі позичати Білорусі. А гроші конче потрібні, каже незалежний економіст з Мінська Михайло Залеський.
Коли гроші не беруть, беруться звонку, то они беруться всередині.
Коли гроші не беруться ззовні, вони беруться зсередини. Є різні засоби їх взяти. Це чисто технічні проблеми, які вирішує Міністерство фінансів, Національний банк, Міністерство економіки, торгівлі. Всі вони будуть пробувати забрати ці гроші шляхом підвищення цін тарифів.
Яким способом спробувати вони гроші знайти?
Михайло Залеський прогнозує, що білоруси не будуть особливо протестувати, скоріше за все махнуть на це рукою. Люди добре розуміють причини стрімкого погіршення свого життя.
Відімо за счет наших кошельков.
За рахунок наших гаманців президент тепер буде компенсувати той золотий дощ, який пролився на виборців перед виборами, за допомогою якого він хотів купити собі голоси і лояльність пересічних білорусів. Тим часом президент Лукашенко та уряд почали пропагандувати перехід білоруських громадян на самозабезпечення через малий бізнес, приватну ініціативу. Президент навіть підписав спеціальну директиву про економічну лібералізацію. Уряд Білорусі хоче скинути з себе вантаж соціальних проблем, реанімувати підприємництво, придушене впродовж останніх 16 років правління Олександра Лукашенка.
Валерій Каліновський з Мінська про подорожчання життя в Білорусі після президентських виборів. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Найбільші британські банки надаватимуть підтримку великому і малому бізнесу.
Банки тепер позичатимуть більше грошей. Зокрема, для малих підприємств вони платитимуть більш високі податки, виплачуватимуть своїм працівникам менші бонуси.
У Києві презентовано українсько-польський науковий проєкт «Боспольський світ».
Заклик українських та польських археологів «Відкриємо Крим Європі» підтримали науковці з Швеції, Росії, Великобританії, Данії та інших держав.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські економічні експерти заявляють на сторінках газет, що серед колишніх радянських республік, незважаючи на корупцію та неефективність управління, все ж найбільш обнадійливими є біржові показники України і Казахстану. Хоча аналітики зауважують, що за рівнем корупції Україна фактично нічим не краща за Росію, і це значно знижує ефективність української економіки, де відсутня прозорість та відкрита конкуренція. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Австрійське економічне видання «Wirtschaftsblatt» оприлюднило висновки експертів щодо ситуації та перспектив в економіках колишнього Радянського Союзу, де наголошено на тому, що розвал СРСР і хаотично-мафіозна реалізація у деяких місцях квазікапіталістичної системи не змогли скасувати в утворених республіках СНД дві речі – корупцію і неефективність. Корупція в багатьох колишніх республіках СРСР сьогодні нічим не відрізняється від найкорумпованіших країн Африки. Навіть в неблагополучному Ємені можна займатися чеснішим бізнесом, аніж у державах-спадкоємцях СРСР, наголошують австрійські експерти. Антизразком ефективності на пострадянських теренах, як пише «Wirtschaftsblatt», є російський «Газпром», де переважає державне засилля і відсутність мотивації у зв'язку з сировинними багатствами. Автори дослідження вважають, що корупція в Україні майже нічим не відрізняється від російської, хоча біржовий індекс України виріс за один рік майже на 80%. За 5 років Україна підняла цей показник майже на 200%. Другим іде Казахстан, і лише потім Росія. Найкращі показники продемонстрували, за дослідженням австрійських економістів, компанії «Моторсвіч» в Україні, зростання біржового індексу за 12 місяців на 80%, та «Казахтелеком», де визначається перспектива зростання прибутку на 30%. Головні резерви згаданих економік, на думку експертів, у подоланні корупції та підвищенні ефективності шляхом реформ. Московська «Независима газета» пише про безперспективність намагань української опозиції якимось чином, навіть через Конституційний суд, прискорити проведення парламентських виборів в Україні. Експерти також вважають, що своїми кроками з продовженням повноважень Верховної Ради і президента України влада у Києві ризикує нарватися на червону картку з боку Європейського Союзу, а це не в інтересах і політиків, і бізнесових кіл. Тут також цитують аналітиків, які вважають, що влада, мабуть, не насмілиться переносити вибори Ради на той же день, що й президента у 2015 році, бо правляча сила боїться неухильного падіння своєї популярності в народі. Репортери «Без кордонів» обурені рішенням районного суду у Києві від 31 січня цього року на подання Генпрокуратури про зняття звинувачення проти Олексія Пукача пункту про замовний характер вбивства Георгія Гонгадзе. Міжнародна журналістська правозахисна організація вбачає у цьому упередженість Генпрокуратури та закликає українську владу негайно виправити ситуацію, щоб саме її не обвинувачували у цій упередженості і намаганнях завести слідство на манівці у неправильному напрямку. Таким буде, як і тема європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Британський уряд оголосив про досягнення довгоочікуваної суспільством угоди з найбільшими банками країни, яка уможливить значне збільшення обсягів позик підприємствам, включно з малим бізнесом, а водночас зробить публічною інформацію про зарплату найвищих банківських керівників. Докладніше про це Олекса Семенченко з Лондона.
Відповідно до домовленості між британським урядом та найбільшими банками країни, яка одержала назву «Проект Мерлін», банки цього року нададуть підприємствам позик на суму 190 мільярдів фунтів, це понад 300 мільярдів доларів, 75 мільярдів фунтів з яких піде на підтримку малих фірм. У Британії відповідальність за недавню фінансову кризу та нинішні економічні труднощі переважно покладають на банки, які йшли для одержання надприбутків на невиправдані ризики. Урядові довелося рятувати низку банків від банкрутства коштом платників податків. Мешканці країни були обурені, що замість того, аби нести відповідальність, у час, коли уряд скорочує видатки на громадські потреби, люди втрачають роботу, а рівень платні заморожують, банки продовжують виплачувати своєму персоналові величезні бонуси. Оголошуючи про угоду з банками у парламенті, британський міністр фінансів Джордж Осборн, зокрема, сказав:
«The banks will lend more money, especially to small businesses, pay more taxes».
Банки тепер позичатимуть більше грошей, зокрема для малих підприємств. Вони платитимуть більш високі податки, виплачуватимуть своїм працівникам менші бонуси, будуть більш прозорими щодо розмірів бонусів, які виплачуються, і робитимуть більший внесок до нашої економіки і нашого суспільства.
Напередодні уряд уже офіційно заявив, що оподаткування банків буде збільшено. Проект «Мерлін» розпочався у жовтні минулого року і був ідеєю колишнього виконавчого директора банку «Баклейс» Джона Варлея. Його метою було зниження напруженості у взаєминах між банками, урядом і британською громадськістю. На думку Варлея, громадське обурення має піти на спад унаслідок оголошення цієї угоди. Тож у рамках проекту найбільші банки, серед яких «Баклейс», «Ллойдс Груп», RBS і HSBC, що підписали угоду, а також банк «Сантандер», дали обіцянку зробити внесок на суму 1 мільярд 200 мільйонів фунтів для розвитку регіональної економіки, що включає 200 мільйонів фунтів на капітал нового банку «Big Society», що є дітищем прем'єр-міністра Девіда Камерона і фінансуватиме соціальні проекти. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Україна і Польща нині співпрацюють не лише в рамках підготовки до Євро-2012. У Києві презентовано науковий проект за участю Національного музею у Варшаві, Керченського краєзнавчого музею та Міжнародного благодійного фонду «Деметра». Йдеться про вивчення давньої історії Криму, адже ця територія була перехрестям для народів і культур, які вплинули на розвиток Європи. Про дослідження українських та польських науковців розповідає Богдана Костюк.
Над Кримом відкрито зносять гомін давніх подій, коли зі сходу на захід летіла кіннота кімерійців та скіфів. З півдня на північ тупотіли торговельні каравани та військові валки. На території Криму утворювалися і гинули цілі царства – Боспорське, Понтійське. Донині у Криму збереглись унікальні пам'ятки історії та культури, і чимало з них лише чекають на дослідження. Тож заклик українських та польських археологів «Відкриємо Крим Європі» підтримали науковці з Швеції, Росії, Великобританії, Данії та інших держав. На сьогодні зроблено перший крок у здійсненні проєкту. Українські та польські археологи презентували у Києві каталог «Мегарські чаші» з описом кераміки доби Боспорського царства. Президент благодійного фонду «Деметра» Віктор Зінько розповів Радіо Свобода.
Видання є яскравим свідоцтвом плідності міжнародного наукового співробітництва в галузі вивчення давньогрецької цивілізації, яка мала величезний вплив на формування сучасної європейської культури.
За словами професора Зінька, у рамках Боспорського світу за підтримки європейських наукових фондів археологічні розкопки у Криму цього року здійснюватимуть фахівці з країн ЄС. А на місці розкопок з часом буде створений перший в Україні археологічний парк. Також має бути створено віртуальний музей для ознайомлення громадськості з науковими пам'ятками давніх культур, знайдених під час розкопок у Керчі, Євпаторії, інших кримських містах. Про це повідомив історик з Національного музею у Варшаві Альфред Твердецький.
Упродовж кількох років ми співпрацюємо з українськими науковцями, досліджуємо елінські міста Північного Причорномор'я. Це унікальний світ, нібито мертвий, але ж він досі впливає на нашу культуру та науку. Добре, що збереглись матеріальні його пам'ятки. Ми хочемо їх повернути світу, використовувавши можливості сучасного електронного зв'язку. До речі, експозицію кримських старожитностей ми розгорнули на сайті Національного музею у Варшаві.
Експерт Міжнародної комісії захисту пам'яток історії ІКОМОС Гліб Івакін вважає, що у процесі досліджень старожитностей Криму на науковців чекає чимало сюрпризів, адже на сьогодні знайдено лише невелику частку із стародавніх скарбів, що їх приховують руїни еллінських храмів, боспольських майстерень та скіфські могили. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Сьогодні в огляді культурних подій тижня – незвичайний твір китайського митця і дизайнера, інсталяція з мільйонів порцелянових куляк у вигляді соняшникових зерен на виставці в Тейт Модерн у Лондоні. Саме ці порцелянові зерна вже найближчими днями мають стати головним лотом на лютневому аукціоні Sotheby's. А в Празі відкрилась найбільша у Європі виставка годинників. Огляд культурних подій підготувала Оксана Пеленська.
Все почалось з того, що лондонська Tate Modern галерея після тривалих коливань представила в своїх залах незвичайну інсталяцію – соняшникове насіння відомого китайського майстра Ай Вей Вея. Важко уявити, але понад 150 тонн вручну розмальованих зерняток із порцеляни у формі соняшникового насіння виробляли протягом 2 років 1600 майстрів Китаї. Смисловий акцент інсталяції – уклонитись людській праці, наполегливості, витривалості, тій іскрі, котра доводить, як багато може здолати людина. У Лондоні в Tate Modern галереї майстер розсипав свої мільйони порцелянових зерняток в залі площею 1000 квадратних метрів. По зернятках можна було ходити, такий собі порцеляновий пляж. Але, як незабаром з'ясувалось, від тертя утворювався порох, і музейникам довелось породити місток, щоб можна було роздивлятися порцелянове поле згори. Соняшникове насіння з порцеляни стало головним символом творчості Ай Вей Вея. Фахівці із Sotheby's сподіваються, що близько 150 тонн порцелянового вручну розмальованого насіння 15 лютого на аукціоні буде продане за 125 тисяч євро. А в Празі відкрилась найбільша в Європі виставка годинників. Тут представлено понад 200 унікальних механізмів із золота, срібла, сталі, інших металів, серед яких, наприклад, найтонший годинник на світі і найменший годинниковий механізм, створений у 1926 році. Як збиралась виставка? Про це Радіо Свобода розповів один із її кураторів Зденік Новак.
Самозрівні, було то вельми тяжке догромади світознамі значки, а достати по
звичайно, буде непросто зібрати разом під одним дахом стільки найвідоміших фірм. Нам допомогло те, що виставка відкрита поруч із празьким Орлоєм, найстаршим в Центральній Європі діючим годинником, якому вже 600 років. Тобто прекрасне приміщення залів старої ратуші Праги. Праги, яку прикрашає його годинник «Орлой», нам дуже допомогло. Ну а назвати який експонат найцікавіший, мені важко, адже таких тут багато. Деякі експонати справді безцінні, тому що існують в одному примірнику. Наприклад, ручний годинник, який вперше побував на місяці.
На виставці представлений також годинник, який належав легендарному агентові 007 Джеймсу Бонду, чи годинники американських акторів Джорджа Клуні та Сильвестра Сталоне, або наручний годинник всесвітньо відомого тенісиста Бориса Беккера. Празька виставка годинників відкрита до 29 березня цього року. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
На сьогодні це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Гарних вам вихідних і доброго настрою.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.